إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة في الله الحمد لله kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas limpahan nikmatnya yang sehingga pada hari ini kembali kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengadakan majelis ilmu, untuk kembali kita bisa mengadakan majelis yang padanya kita menyebut dan mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, yang kita harapkan pada majelis ini Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi kita satu kebaikan dan bekal bagi kita nantinya dalam kita menjalankan kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Kemudian hadis yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini dari hadis Arba'in An-Nawawiyah adalah hadis yang keempat. Hadis yang keempat yaitu hadisnya Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Yang hadis ini pun hadis yang sangat ma'ruf dan sangat kita kenal, sering kita baca. Jadi beliau mengatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami dan beliau adalah orang yang benar ucapannya dan selalu dibenarkan. Beliau mengatakan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكف رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد والله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليأمل بأمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه. ترجمان القرآن لديه Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya materi penciptaan manusia itu yujma, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rahim seorang ibu pada 40 hari yang pertama itu dalam bentuk atau dalam rupa nutfah. Ini air mani yang bercampur antara air mani laki-laki dan wanita. Ini selama 40 hari yang pertama. Kemudian 40 hari berikutnya Allah jadikan nutfah ini menjadi alaqah. Alaqah itu adalah segumpal darah beku yang menempel pada rahim, sehingga dinamakan dia dengan alaqah karena dia menempel pada rahim. Kemudian pada 40 hari yang ketiga lagi Allah menjadikan segumpal darah tadi itu menjadi mudghah, yaitu segumpal daging, yang kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus satu malaikat kepada janin ini, yang kemudian malaikat ini meniupkan ruh padanya, memberikan kehidupan padanya, dan diperintahkan untuk menuliskan ketentuan yang berhubungan dengan yang akan mesti dilalui oleh si janin ini. Empat ketentuan. Pertama, dituliskan rezekinya. Kemudian dituliskan ajalnya, batas umurnya. Kemudian dituliskan sekaligus amalannya, amal perbuatan apa yang akan dikerjakannya di dunia. Dan juga dituliskan apakah nanti dia termasuk golongan orang-orang yang berbahagia dari masuk surga pada hari kemudian, atau termasuk golongan orang-orang yang celaka masuk neraka. Kemudian Rasulullah SAW setelah menggambarkan ini, beliau menutup hadis ini dengan ucapan beliau, "Wallahi alladzi la ilaha ghairu." Beliau bersumpah demi Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. "Inna ahadakum," sesungguhnya salah seorang di antara kamu benar-benar. Jadi ada dua penekanan, sesungguhnya dan benar-benar. Ada salah seorang di antara kamu yang dia itu dalam hidupnya, dalam kehidupannya, ya'malu bi'amali ahli jannah, melakukan amalan atau perbuatan-perbuatannya penghuni surga. Ini melakukan amalan soleh dalam kehidupannya. Sampai-sampai digambarkan dalam hadis ini, tidak ada lagi jarak yang memisahkan dia untuk masuk ke dalam surga kecuali tinggal satu hasta, satu lengan. Zirah sudah sangat dekat sekali, tapi kemudian di akhir hidupnya mendahului dia ketentuan dari Allah. Kemudian di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan penduduk neraka, perbuatan orang-orang yang akan masuk neraka berbuat maksiat, yang kemudian dia pun meninggal dunia di atas perbuatan maksiat itu, maka dia pun masuk neraka. Dan sebaliknya, ada seseorang yang sungguh-sungguh, ada seseorang yang benar-benar dia itu dalam hidupnya melakukan perbuatan ahli neraka, perbuatan maksiat, sampai-sampai tidak ada lagi jarak yang memisahkan dia untuk masuk ke dalam neraka kecuali tinggal zira, satu lengan, satu hasta, yang kemudian di akhir hidupnya Allah berikan taufik kepadanya dengan mendahului dia ketentuan dari Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan taufik padanya untuk di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan baik, melakukan amalan saleh, yang kemudian dia meninggal dunia dan amalan saleh tersebut, dan dia pun masuk ke dalam surga. Kita perhatikan hadis ini adalah satu hadis yang sangat agung dan sangat mulia sekali, yang merupakan landasan, salah satu asal, salah satu pokok dalam menetapkan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Dan salah satu landasan yang menunjukkan wajibnya seseorang untuk takut akan dirinya dari kemungkinan mendapatkan yang namanya suul khatimah, mati dalam keadaan buruk. Jadi kalau digambarkan dalam hadis ini, sampai orang yang kelihatan atau orang yang menjalani hidupnya dengan amalan baik saja, itu tidak merasa aman, tidak bisa dijamin bahwa dia akan selamat. Apalagi kalau kemudian orang yang biasa-biasa saja dalam beramal, orang yang jauh dari amalan soleh. Jadi gambarkan dalam hadis ini sampai orang yang hidupnya itu diisi dengan amal kebaikan. Rasulullah SAW mengatakan di akhir hidupnya itu ada yang dicabut hidayah darinya. Allah tidak berkenan memberikan keteguhan iman padanya. Apalagi kemudian kalau orang-orang yang tidak menghiasi diri dengan amalan soleh, maka tentu peluang dia untuk menyimpang di akhir hidupnya itu akan lebih besar lagi. Demikian kurang lebih kedudukan hadis ini. Kemudian hadis ini secara ringkas saya sebutkan bahwasanya hadis ini riwayat Bukhari Muslim dan diriwayatkan juga oleh para imam yang lainnya. Dan sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat yang kita kenal semua, salah seorang sahabat yang senior, yaitu Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud ibn Ghafil Al-Huzail radhiyallahu ta'ala anhu, yang sudah kita ketahui beliau memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Di antaranya adalah dalam hal membaca Al-Quran. Jadi keutamaan yang setelah, yang pertama jelas secara umum dia adalah sahabat yang terdahulu, termasuk as-sabiqunal awwalun, yang pernah mengikuti dua hijrah. Kemudian juga termasuk sahabat yang mengikuti keutamaan-keutamaan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis yang saya tentang beliau diantaranya adalah masalah yang berhubungan dengan bacaan Al-Quran. Man ahabba ayyaqra Al-Quran rabban kama unzil falyaqrahu ala qira'ati ibni ummi abdin. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan bacaan yang merdu seperti diturunkan dari langit, maka hendaknya dia membacanya sebagaimana bacaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Yang sudah kita ketahui juga disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, Ibnu Mas'ud pernah membaca Al-Quran di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat An-Nisa, yang kemudian setelah sampai kepada ayat ke-41 kalau enggak salah ingat, waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hasbuka, cukuplah bacaan, hasbuka al-an, cukuplah bacaanmu. Kemudian Ibnu Mas'ud menoleh kepada Rasulullah SAW dan melihat beliau, mata beliau mengalirkan air mata, meneteskan air mata. Ini menunjukkan salah satu keutamaan beliau dalam hal ini, karena Rasulullah SAW benar-benar terpengaruh dengan bacaan Al-Quran beliau. Demikian pula keutamaan yang lain adalah suatu hari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah memanjat pohon arak, pohon untuk bersiwak, yang beliau melakukan ini untuk mengambil siwak untuk diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sudah kita ketahui hadisnya, sewaktu itu angin bertiup dan menyingkap betis Ibnu Mas'ud, yang beliau betisnya ini kecil, kurus, sehingga sebagian dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Maka Rasulullah SAW pada waktu itu bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi innahuma asqalu indallahi min Uhud." Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya kedua betis ini meskipun kurus kecil, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih berat timbangannya dibandingkan gunung Uhud. Demikian kurang lebih tentang perawi hadis ini. Kemudian setelah itu masalah yang berhubungan dengan fawaidul hadis, kandungan yang terdapat dalam hadis ini. Pertama yang berhubungan dengan proses pembentukan janin dalam rahim seorang ibu. Ini pun nanti dalam beberapa masalah, dalam hal ini ada beberapa khilaf yang sengaja saya tidak mungkin, yang saya serahkan untuk kembali kepada rujukan-rujukan dalam masalah ini. Diterangkan dalam hadis ini tadi bahwasanya proses atau fase-fase yang dilewati oleh janin dalam rahim seorang ibu adalah 40 hari yang pertama berupa nutfah, air mani, Kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi alaqah, segumpal darah, beku. Kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Yang setelah itu yang diberitakan dalam hadis ini, setelah itu Allah Subhanahu wa taala meniupkan padanya ruh. Ini pun ada khilaf dalam masalah ini. Karena ada perbedaan dari lafaz hadis yang sebagiannya menyebutkan bahwasanya peniupan ruh itu sebelum waktu ini. Meskipun kemudian ada juga yang menyebut ijma seperti Imam Nawawi bahwasanya peniupan ruh itu adalah setelah 4 bulan ini, setelah 120 hari. Yang jelas ini ada khilaf. Tapi yang kemudian yang diterangkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh bahwasanya secara umumnya, golibnya, dominannya yang banyak terjadi peniupan ruh itu adalah setelah 4 atau berapa ini, setelah 120 hari. Tetapi terkadang kita dapati atau seorang ibu itu mendapati bayi itu telah bergerak dalam kandungannya sebelum berumur 120 hari. Maka ini pun dianggap sebagai janin yang telah ditiupkan ruh padanya. Jelas ini masalah hilaf yang sengaja saya tidak nukil dalam makalah yang saya tuliskan. Kemudian di antara masalah yang disebutkan dalam hal ini adalah hukum. Keguguran. Di antara masalah fikih yang berhubungan dalam hadis ini dengan hadis ini adalah masalah hukum keguguran. Maka ada perbedaan dalam kita dalam menetapkan hukum yang berhubungan dengan janin setelah dia berumur 4 bulan, genap 4 bulan dan sebelum dia berumur genap 4 bulan. Adapun setelah dia pertama dalam masalah menggugurkan kandungan dengan sengaja melakukan aborsi, bagaimana hukumnya? Maka diterangkan oleh para ulama, jika janin tersebut telah berumur genap 4 bulan, maka menggugurkan kandungan dengan sengaja hukumnya adalah haram, sama dengan membunuh jiwa seorang muslim yang telah lahir, yang telah hidup di dunia ini. Makanya sudah kita ketahui merupakan perbuatan dosa yang sangat besar. Maka ini jelas keharamannya adalah perkara yang sangat jelas sekali, sama dengan membunuh jiwa seorang muslim tanpa alasan yang hak, yang merupakan salah satu perbuatan dosa besar. Adapun melakukan penggugurkan kandungan sebelum berumur 4 bulan, sebelum ditiupkan ruh pada janin, maka sebagian dari para ulama ada yang membolehkan. Sebagian dari ahli fikih yang disyaratkan oleh Ibnu Rajab dalam Jamil Ulum wal Hikam, ada yang membolehkan untuk digugurkan, akan tetapi pendapat ini adalah pendapat yang sangat lemah sekali. Pendapat yang sangat lemah sekali. Karena mereka yang membolehkan ini mengkiaskan atau menyamakan masalah ini dengan azal. Sudah kita ketahui azal itu artinya adalah suami istri yang melakukan hubungan yang kemudian air maninya ditumpahkan di luar kemaluan istri supaya untuk mencegah kehamilan. Mereka menyamakan seperti ini. Yang sudah kita ketahui ini hukumnya boleh meskipun makruh. Maka mereka mengatakan hukumnya sama seperti azal. Maka diterangkan oleh para ulama bahwasanya ini adalah pendapat yang sangat lemah karena dua keadaan ini sangat berbeda sekali. Karena dalam azal itu sama sekali belum ada yang terbentuk. Bahkan dilakukannya azal itu adalah untuk mencegah pembentukan daripada janin. Adapun dalam yang namanya menggugurkan kandungan sebelum berusia 4 bulan, meskipun belum ada ruh padanya, akan tetapi janin tersebut telah terbentuk atau minimal baru akan terbentuk. Maka ini pun menurut pendapat yang kuat adalah tetap hukumnya diharamkan meskipun dosanya tidak sebesar keadaan yang pertama tadi, yaitu menggugurkan kandungan setelah berumur 4 bulan atau setelah ditiupkan ruh padanya. Kemudian juga masalah berikutnya, jika terjadi keguguran tanpa disengaja, keguguran tanpa disengaja, jika janin tersebut telah berumur 4 bulan, telah jelas berumur 4 bulan, maka hukumnya adalah seperti hukum seorang muslim yang meninggal dunia. Dalam artian, dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan, disolatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ini seperti orang muslim yang sudah lahir di dunia meninggal dunia. Diselenggarakan jenazahnya persis seperti seorang muslim yang meninggal dunia. Ini jika bayi tersebut adalah kedua orang tuanya muslim. Adapun kalau orang kedua orang tuanya kafir, maka hukumnya adalah seperti orang tuanya, dikuburkan tetap di pekuburan orang-orang yang kafir. Ini kalau bayi tersebut telah berumur 4 bulan, telah ditiupkan ruh padanya. Adapun sebelum itu, jika terjadi keguguran, bahkan yang pertama tadi, kata Syekh Utsaimin, pendapat yang kuat itu juga termasuk anak ini diberi nama dan diakifai, dilakukan nasikah padanya. Meskipun dia meninggal dunia atau ini keguguran setelah berumur 4 bulan, tetap diberi nama dan dinasikai, dipotongkan kambing untuknya. Kalau laki-laki itu dua, kalau perempuan satu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah karena seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, sudah kita ketahui semua, kullu buladin marhumun, diakifati, semua anak bayi itu tergantung atau tergadaikan dengan akikahnya. Artinya apa? Kemampuan dia untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya pada hari kiamat nanti tergantung dari akikahnya, dari nasikahnya. Maka anak ini pun kalau ditunaikan padanya nasikah, anak yang gugur setelah berumur 4 bulan ini sebelum lahir, maka dengan ini diharapkan dia bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya pada hari kiamat nanti. Adapun jika terjadi keguguran sebelum berumur 4 bulan, maka hukumnya ini tidak ada hukumnya. Hukumnya adalah seperti tidak ada hukum sama sekali padanya. Seperti kita tanam daging biasa begitu. Cukup diambilkan kain sembarang, kain biasa, kemudian ditanam di tempat mana saja. Karena tidak termasuk dianggap hukumnya sebagai orang yang sudah hidup begitu. Nah, ini kurang lebih masalah fikih yang berhubungan dengan hari ini yang saya bawakan secara ringkas, insya Allah saya cantumkan dalam makalahnya. Kemudian dalam hadis ini pula, setelah Rasulullah SAW menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang dilalui oleh janin dalam kandungan seorang ibu, setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan 4 ketentuan yang ditulis oleh malaikat yang berhubungan dengan calon bayi yang akan lahir nanti ini, yang akan dijalani semua 4 ketentuan ini sewaktu dia dalam kehidupan di dunia. Yaitu dituliskan rezekinya, kemudian ajalnya, yang ini juga mengajarkan kepada kita untuk tidak takut akan masalah rezeki, karena Allah telah menetapkan semua itu sewaktu kita masih berada dalam kandungan. Kemudian ajalnya, setelah itu bahkan amalannya, apakah dia nanti akan melakukan amalan-amalan baik, apakah nanti dia akan tetap istiqamah di atas kebaikan tersebut atau akan berubah wal'iyadzu billah atau sebaliknya, dan kesudahannya nanti pada hari kemudian, apakah dia termasuk orang-orang yang akan masuk ke dalam surga dan apakah dia termasuk orang-orang yang masuk ke dalam golongan penghuni neraka. Ini pun sudah kita ketahui banyak hadis yang menunjukkannya, yang sengaja saya tidak sebutkan di sini karena saya ingin menjelaskannya dengan ringkas. Yang kemudian penulisan yang disebutkan dalam hadis ini, penulisan ketentuan yang 4 ini yang dilakukan oleh malaikat sewaktu janin masih berada dalam kandungan, itu oleh para ulama dikenal dengan istilah al-kitabah al-umuriyah atau at-takdir al-umuri. yang oleh Syekh Shalih Al-Syarih diterangkan bahwasanya Al-Kitabah Al-Umuriyah inilah yang ada kemungkinan berubah. Ada kemungkinan berubah. Yang ini merupakan penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Yamhu Allahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu ummul kitab." Allah menetapkan apa yang dikehendakinya. Allah menghapuskan dan menetapkan apa yang dikehendakinya. Dan di sisinya ada ummul kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Yang mana Ibnu Abbas waktu dia menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Yamhu Allahu ma yasha' wa yuthbit ay fi ma ya'ni fi ma fi suhufil malaikah." Allah menetapkan apa-apa yang dikehendakinya dan menghapusnya. Allah menghapus atau menetapkan apa-apa yang dikehendakinya itu pada catatan yang terdapat di tangan para malaikat. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah ada ummul kitab. Kata Ibnu Abbas, indahu Allahul Mahfuz, la yataghayyaru wa la yatabaddal. Di sisi Allah Subhanahu wa taala ada Allahul Mahfuz, tempat penulisan takdir yang azali, yang tidak akan berganti dan tidak akan berubah selama-lamanya. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan satu keadaan tentang contoh amal perbuatan yang dialami oleh seorang hamba yang kemudian amal tersebut berubah di akhir hidupnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi alladzi la ilaha ghairu la ilaha illa Allah alladzi la ilaha ghairu." Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fa yathbitu 'alayhi al-kitab wa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Demi Allah yang tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia, sesungguhnya salah seorang di antara kamu benar-benar ada yang dia itu dalam hidupnya dia melakukan amalan baik, amalannya penduduk surga, sampai-sampai tidak ada lagi jarak yang memisahkan dia untuk masuk ke dalam surga kecuali tinggal satu hasta, satu lengan, yang kemudian di akhir hidupnya telah mendahului dia ketentuan dari Allah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan maksiat dan setelah itu pun dia masuk ke dalam neraka. Ini adalah salah satu di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan kepada kita tentang dahsyatnya yang namanya su'ul khatimah. Mati dalam keadaan buruk. Bahwasanya hal ini itu bisa menimpa siapa saja. Tidak ada seorang pun di antara kita yang kemudian mampu menjamin dirinya untuk tetap istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir hayatnya. Karena hadis ini menggambarkan demikian. Yang kemudian oleh para ulama dijelaskan bahwasanya keadaan yang menimpa orang yang disebutkan dalam hadis hari ini itu didahului dengan sebab. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menimpakan padanya keadaan yang buruk, atau tidak akan mungkin akan mencabut darinya hidayah pada saat-saat dia sangat butuh hidayah tersebut, kalau bukan dari sebab yang dilakukannya sebelumnya. Sampai oleh para ulama disebutkan, wa'alam anna lisu'il khatimah asbaban yataqaddamuha. Ketahuilah bahwasanya su'ul khatimah itu terjadi mesti didahului dengan sebab-sebab. Sebab-sebab yang kemudian dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala membalas keburukan orang tersebut dengan dicabut hidayah darinya pada saat-saat yang sangat genting seperti keadaan saat-saat menjelang kematian ini. Jadi karena keadaan ini merupakan keadaan satu bentuk keadaan gawat yang paling besar yang dilihat oleh seorang manusia dalam hidupnya. Itu diterangkan oleh Ibnu Rajab dan para ulama yang lainnya. Jadi yang namanya su'ata ini saat-saat menjelang kematian itu adalah satu keadaan yang satu keadaan yang sangat dibutuhkan keimanan, yang merupakan waktu percobaan yang sangat genting sekali. Yang kalau saat ini seseorang itu gagal, maka dia akan binasa waliyadu billah. Karena kata Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal manusia itu tergantung dari kesudahannya nanti, tergantung dari penghabisannya nanti. Dan sudah kita ketahui semua bahwasanya syaitan pun berusaha untuk mencurahkan semua kemampuan dan tenaganya pada saat-saat seperti ini. Karena dia mengetahui mungkin kalau masih seorang ini masih sehat, masih dalam kehidupan, dia akan digoda oleh syaitan, akan tetapi tidak sebesar godaan dia sewaktu saat-saat orang ini, saat orang ini menjelang ajalnya. Karena ini merupakan masa yang paling terakhir bagi dia, kesempatan terakhir bagi dia untuk menjerumuskan manusia sehingga menjadi teman-temannya nanti dalam neraka. Waliyadubillah. Oleh karena itu, kebutuhan manusia untuk keteguhan iman pada saat ini adalah merupakan kebutuhan yang paling besar. Kita perhatikan di sini, yang saya sebutkan dalam makalah ini diantaranya adalah ucapan dari Ibnu Rajab. Alhamdulillah rahimahullah, sewaktu dia menafsirkan atau menyebutkan sebab apa yang menjadikan orang yang disebutkan dalam hadis ini di akhir hidupnya itu berubah. Yang tadinya dia melakukan amalan-amalan baik, amalan soleh, kemudian mengapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkenan untuk memberikan keteguhan iman pada dirinya sampai di akhir hayatnya. Ibnu Rajab menerangkan hal ini dengan riwayat lain yang juga disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari riwayat lain, riwayat sahabat Sahal ibn Sa'ad al-Sa'idi radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang panjang yang di akhirnya Rasulullah SAW mengatakan atau bersabda, inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannati fi ma yabdu lin-nasi wa huwa min ahli an-nar. Sesungguhnya seseorang itu benar-benar dia melakukan amalan penduduk neraka, melakukan amalan-amalan saleh, fima yadulinna, berdasarkan yang tampak di mata manusia, wahuwa min ahlinna, padahal dia nantinya termasuk calon penghuni neraka. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, dari ucapan Rasulullah SAW dalam hadis yang kedua ini, fima yadulinna, berdasarkan yang tampak di mata manusia, ini menjelaskan pengertian hadis yang pertama tadi, bahwasanya ternyata orang yang kelihatannya di mata manusia ini dia beramal sebagai, dia kelihatan sebagai orang yang rajin beribadah, rajin melaksanakan amalan soleh, ternyata dalam hatinya atau dalam batinnya ada penyimpangan, yang penyimpangan ini bisa berupa kesyirikan atau bisa berupa penyimpangan dalam niat atau ketergantungan kepada selain Allah atau kemunafikan yang tersembunyi atau bentuk-bentuk penyimpangan yang lainnya, termasuk juga nanti bid'ah, penyimpangan yang berupa bid'ah. Karena salah satu di antara nanti yang orang-orang yang paling terancam mendapatkan kemungkinan mendapatkan su'ul khatimah setelah orang-orang yang berbuat syirik dan orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah, karena pada bid'ah itu terdapat satu kerancuan dalam pemahaman yang jelas akan merusak hati manusia. Maka beliau menerangkan demikian. Hadis yang kedua ini menerangkan pengertian hadis yang pertama, bahwa orang tersebut melakukan amalan soleh, kelihatan sebagai orang yang rajin dalam beribadah itu fima yadulinna, berdasarkan yang tampak di mata manusia. Artinya, kalau seandainya dia itu benar-benar beramal soleh lahir dan batin, baik lahir dan batinnya, maka tidak akan mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepadanya su'ul khatimah. Tidak akan mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan padanya apa yang dinamakan dengan su'ul khatimah, yaitu mati dalam keadaan buruk. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan dalam Al-Quran, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunia wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan imannya orang-orang yang beriman. Allah akan menguatkan iman mereka dalam kehidupan di dunia ini sampai akhir hayatnya dan waktu di akhirat nanti. Yang kemudian al-qaul tsabit dalam hadis ini, Allah akan meneguhkan imannya orang-orang yang beriman bil qaul tsabit dalam dengan ucapan yang kokoh atau ucapan yang teguh, itu ditafsirkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muslima idza su'ila fil qabri fayashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fadzaaka qawlu ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya seorang muslim itu di akhirat nanti, di kuburnya nanti, ketika dia ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, maka dia akan mempersaksikan dua kalimat syahadat. Dia akan mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Maka itulah makna firman Allah tadi, yuthabbitullahu alladhina amanu, Allah akan meneguhkan imannya orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, ucapan yang kokoh, yaitu dua kalimat syahadat dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian juga dipertegas dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihfadillaha yahfadhuka." Jazalah Allah. Ini jazalah Allah dengan melaksanakan perintahnya lahir dan batin, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjagamu sepanjang hidup bahkan selamanya nanti. Jadi dari ini kita ketahui kesimpulannya, seseorang yang benar-benar melaksanakan agama Islam ini lahir dan batin, yaitu mengisi lahirnya dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibarengi dengan kesolehan dalam batinnya, kebaikan dalam batinnya, dengan mengisinya dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia tidak akan mungkin mendapatkan suhul khatimah. Yang kemudian sebagian dari para ulama dalam hal ini menukil ucapan yang sangat bagus sekali dari al-imam Abu Muhammad Abdul Haq al-Ishbili rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Aqibah. Dia menyebutkan dalam pembahasan tentang masalah su'ul khatimah, dia pernah mengatakan, wa'lam anna su'ul khatimah a'adhanallahu minha a'adhanallahu minhu la yakunu liman istaqama zahiruhu wa saluha batinuhu. Ketahuilah bahwasanya yang namanya su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk itu, mati di atas perbuatan maksiat, itu tidak akan mungkin menimpa seseorang yang istaqamah zahiruhu, lurus amalan zahirnya, amalan lahirnya, baik amalan lahirnya, wasaluha batinuhu, yang dibarengi dengan kebaikan dalam batinnya. Jadi seorang yang lurus dalam dua hal ini, maka tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala menimpakan padanya su'ul khatimah. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan baginya keimanannya sampai di akhir hayatnya. Nah, maka dari sini kita ketahui dan beliau melanjutkan bahwasanya su'ul khatimah itu hanya akan menimpa orang yang ada kerusakan, orang yang terus-menerus berbuat maksiat dan hal-hal yang lainnya yang bertentangan dengan dua bentuk istiqomah ini, istiqomah lahir dan batin. Maka dari sini semua kita mengetahui tujuan utama yang sebenarnya yang kita harapkan dari usaha kita selama ini dengan menghadiri pengajian, berusaha untuk mempelajari dan mengkaji kitabnya para ulama salaf. Tujuan kita yang utama adalah untuk selamat. Dan ternyata selamat itu memang perkara yang sangat susah sekali, tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak cukup dengan seseorang itu mengaku sebagai salafi, atau tidak cukup dengan sekedar menisbahkan diri kepada manhaj salaf, kemudian dia telah terjamin, telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mesti masuk ke dalam surga. Sama sekali tidak demikian. Sekarang baru kita mengetahui ternyata fungsinya kita berupaya dan selalu memperhatikan upaya untuk memperbaiki diri. Kita selalu berusaha untuk menghadiri pengajian, berusaha untuk memahami ilmu dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Tujuannya adalah sewaktu kita menghadapi kondisi genting seperti ini. Ingat sekali lagi ucapan Ibnu Rajab bahwasanya kondisi genting yang paling besar, yang paling berbahaya yang dihadapi oleh manusia, yang sangat dia butuh saat itu, apa ini keteguhan iman, adalah saat-saat menjelang kematian. saat-saat menjelang kematian, karena setelah ini tidak ada lagi kesempatan bagi dia untuk bertobat. Kalau akhirnya dia jelek, maka dia akan binasa. Kalau syaitan waliyadubillah berhasil sukses untuk menjerumuskan dia, maka alamat dia akan binasa selama-lamanya. Tidak ada kesempatan lagi bagi dia untuk berubah, karena ini sudah terakhir. Sudah merupakan waktu yang sangat terakhir sekali. Oleh karena itu kebutuhan manusia sebenarnya, kalau dia menyadari kebutuhan manusia dengan dia itu berusaha untuk memperbaiki diri sebelum menghadapi kondisi yang genting seperti ini, itu sangat besar sekali. Kalau seorang itu misalnya merenungkan makna sabda Rasulullah SAW, ta'arraf ilallah firraha'i ya'arif katishidda, kenalilah Allah, dekatkanlah dirimu kepada Allah dalam sewaktu kamu dalam keadaan lapang, mumpung kamu belum menghadapi cobaan-cobaan yang besar seperti tadi. Ta'arraf ilallah firraha'i ya'arif katishidda, tujuannya apa? Supaya nanti dalam kondisi gawat seperti ini Allah akan mengingatmu, Allah akan menolongmu. Tetapi kalau sebelumnya kamu tidak punya persiapan, tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi genting seperti ini, maka mestinya juga Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengingatmu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menolongmu. Buktinya orang yang disebutkan dalam hadis ini saja, yang kelihatan di mata manusia, bahkan mungkin semua orang sudah memastikan mencap dia termasuk penduduk surga, tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kepada makhluknya bahwa ide-ide tangannya, bahwa manusia itu tidak akan bisa selamat kecuali dengan pertolongan darinya semata-mata. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan keadaan yang sangat menyedihkan ini, sangat menakutkan ini, menimpa orang tersebut. Maka di sini kita sekali lagi kita perhatikan di antara sebab utama seseorang itu selamat dari penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan di dunia. Kemudian termasuk yang paling besar diantaranya kemungkinan dicabutnya hidayah darinya saat-saat menjelang kematian adalah dengan berusaha untuk benar-benar berpegang dan berkomitmen dengan dua kalimat syahadat, La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Maka jangan sekali-sekali meremehkan perbuatan bid'ah. Jangan sekali-sekali menyepelekan pemahaman yang menyimpang, karena itu sangat berbahaya. Nanti akan terasa akibatnya pada saat-saat seperti ini. Kemudian termasuk juga yang kita ingatkan dalam hal ini adalah kebanyakan dari kita kurang sekali dalam upaya untuk memperhatikan amalan yang berhubungan dengan amalan batin, tazkiyatun nufus. Padahal sudah kita ketahui dalam hadis ini, di antara penyebab utama yang menjadikan orang ini mendapatkan su'ul khatimah adalah karena dia itu cuma menampilkan dalam zahirnya saja kebaikan, tapi dalam batinnya banyak kerusakan. Dia tidak berusaha untuk melakukan tazkiyatun nufus. Yang sudah kita ketahui, Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih dan juga dalam Al-Quran telah disebutkan bahwasanya takwa yang sebenarnya itu adalah takwa yang terdapat dalam hati manusia, bukan cuma sekedar takwa yang ditampakkan dalam penampilan zahir manusia. Yang membedakan antara seorang mukmin sejati dengan seorang munafik adalah takwa yang terdapat dalam hatinya. Karena orang-orang munafik pun ketika mereka melihat dalam Islam itu ada manfaatnya, mereka masuk dan ikut berislam. Tapi ketika nanti dia merasakan Islam itu tidak ada manfaatnya, maka dia pun meninggalkannya. Maka ini banyak menimpa orang-orang muslim, banyak menimpa manusia. Mereka itu tidak menyadari bahwa dia itu berislam sebenarnya cuma mencari keuntungan saja. Dia melaksanakan ajaran Islam itu sebenarnya cuma ingin sekedar memuaskan nafsunya saja. Maka siapa di antara kita yang ingin menguji hal ini, bisa dia tes dalam dirinya. Bagaimana dia dalam menyikapi perintah Rasulullah SAW. Contoh yang mudahnya misalnya, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berbuat baik sama semua orang. Baik orang itu baik sama kita ataupun dia jelek sama kita, akhlaknya sama kita. Maka rata-rata manusia sangat mampu dan sangat mudah untuk berbuat baik kepada orang yang sering menolong dia. Tapi untuk berbuat baik kepada orang yang jahat sama dia, yang sering berbuat kasar sama dia, itu banyak orang yang tidak mampu. Berarti apa? Dia belum memiliki takwa yang sebenarnya. Karena dia berbuat baik tadi ternyata ada kepentingan di balik semua itu. Ini semua contoh dan masih banyak contoh yang lain yang bisa antum terapkan. Bisa antum teliti dalam masing-masing diri kita, kita akan dapati kita sangat kurang sekali. Yang seharusnya hal seperti ini membuat kita khawatir. Jangan-jangan kita belum termasuk orang-orang yang benar-benar melaksanakan takwa yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang berarti dengan ini kita diancam. Termasuk orang-orang yang waliyadzubillah akan apa ini berpeluang untuk mendapatkan suul khatimah, na'udzubillahi min dzalik. Ada satu kalam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid yang berhubungan dengan hakikat takwa, yang ini merupakan sebab terbesar yang akan memudahkan keteguhan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim sampai di akhir hayatnya. Beliau menyebutkan wa taqwa fil haqiqati taqwa al-qulub la taqwa al-jawarih. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Dan takwa yang pada hakikatnya adalah takwa yang terdapat dalam hati manusia. Takwa yang sebenarnya itu adalah takwa yang terdapat dalam hati manusia, bukan cuma sekedar yang ditampakkan pada amalan zahir, amalan lahirnya. Dalilnya adalah surat Al-Hajj ayat ke-32. Zalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan perintah dan larangan Allah, maka hal tersebut timbulnya adalah dari takwa yang terdapat dalam hatinya. Juga beliau bawakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, sewaktu beliau mengatakan at-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi. Rasulullah SAW mengatakan takwa itu terletak di sini dalam hati manusia, yang kemudian beliau mengisyaratkan ke dada beliau alaihi salatu wasallam. Nah, ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa hakikat takwa ini itu tidak akan mungkin dicapai oleh manusia kecuali dengan dia berusaha untuk melakukan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, yang ini merupakan cara yang satu-satunya untuk seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, yang dengan ini dia akan dapatkan jaminan keteguhan atau penguatan iman dari Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir hayatnya. Kemarin waktu kultum saya sudah bicarakan inti daripada hidayah. Pengertian daripada hidayah itu adalah bukan cuma sekedar amalan zahir. Bukan cuma sekedar amalan zahir. Juga saya sudah nukilkan kalamnya Ibnu Qayyim juga dalam kitab Al-Fawaid ini. Sewaktu dia mengatakan fa idza kana kullu khairin asluhu at-tawfiq wa huwa biyadillah la biyadil 'abdi famiftahuhu addu'a'u wasidkul luju' wal istighfar wal raghbatu wal rahbati ilaih. Maka kalau sudah kita mengetahui bahwa semua kebaikan itu kuncinya adalah dengan taufik dari Allah, yang mana taufik dari Allah kita ketahui bahwasanya itu taufik itu adalah sumbernya dari Allah, bukan dari manusia. Kata beliau, falistahuhu, maka kunci daripada taufik itu adalah dengan doa, berdoa kepada Allah. Walistiqar, menunjukkan rasa butuh kepada Allah. Ini menggantungkan diri kepada Allah, bukan bersandar kepada kemampuan manusia. Kemudian, warrogbatu ilaihi. Rasa takut, menunjukkan rasa takut dan berharap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa mata u'tiyal 'abdu hadzal miftah faqad arada an yastahu lahu ay yastaha lahu wa mata adallahu 'anil miftah baqiya babul khair murtajjan duna tadabbur. Maka barang siapa yang telah diberikan padanya kunci hidayah ini, kunci hidayah dengan tadi memperbaiki amalan hati, selalu menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyandarkan pada kemampuan diri sendiri, barang siapa yang telah diberikan padanya kunci ini, maka berarti Allah Subhanahu wa taala memang ingin membukakan baginya pintu hidayah. Tapi sebaliknya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan baginya kunci ini, maka berarti itu pertanda orang ini termasuk orang-orang yang akan ditutup di hadapannya pintu taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah senantiasa para ulama kita mengingatkan untuk selalu mengoreksi diri, untuk selalu kita melihat kembali ilmu yang telah kita pelajari selama ini, sejauh mana manfaatnya bagi kita, sejauh mana manfaatnya dalam merubah diri kita, sejauh mana manfaatnya dalam upaya untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama salaf itu, mereka adalah imam dalam ilmu dan juga imam dalam amalan saleh. Mereka itu imam dalam ilmu dan juga imam dalam amalan saleh. Mereka tidak cuma berilmu saja, tapi juga mereka adalah orang yang rajin dalam melaksanakan amalan saleh lahir maupun batin. Dan ini diantara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk para sahabat beliau, adalah dua bimbingan ini, bimbingan dalam ilmu dan amal. Dalam Al-Quran Allah berfirman tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, sahabat kalian yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu tidak sesat dan tidak menyimpang. Demikian kalau terjemahannya sendiri. Artinya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala meniadakan dalam diri Rasulullah dan dalam petunjuk yang beliau bawa alaihi wasallam dua macam bentuk penyimpangan, yaitu al-dhalal dan al-ghawaya. Al-dhalal itu artinya adalah penyimpangan dalam ilmu, kerusakan dalam pemahaman. Yang lawannya, kebalikannya adalah al-huda. Al-dhalal itu kebalikannya adalah al-huda, petunjuk dalam ilmu, petunjuk dalam memahami, dalam meyakini agama ini. Kemudian bentuk penyimpangan kedua yang Allah Subhanahu wa taala tiadakan dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-ghawaya, kerusakan atau penyimpangan dalam amal, dalam niat, berupa bisikan-bisikan syahwat, tarikan-tarikan untuk menjadikan amalnya itu tidak untuk selain, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala tiadakan dalam diri Rasulullah SAW dan dalam petunjuk yang beliau bawa alaihi salatu wasalam. Penyimpangan berupa yang namanya al-ghawayah, kerusakan dalam niat, yaitu kerusakan dalam amal. Yang lawannya adalah ar-rusyd. Ar-rusydu, bimbingan dalam amal, bimbingan dalam niat. Maka dua bentuk bimbingan ini itu terdapat dalam sunnah Rasulullah SAW. Terdapat dalam sunnah Rasulullah SAW, yang juga dua bentuk bimbingan inilah yang Allah Subhanahu sebutkan dalam sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Mengapa mereka dikatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidina al-mahdiyin, hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya khalifah ar-rasyidin yang memiliki rusyd, petunjuk dalam amal, al-mahdiyin, dan memiliki huda, petunjuk dalam ilmu dan pemahaman. Ini jaminan kalau kita perhatikan dalam hal ini, ya, satu hal yang sangat penting sekali, bahwasanya ilmu yang kita pelajari dari para ulama salaf itu adalah pada ilmu tersebut terdapat dua macam bimbingan ini. Oleh karena itu, seseorang yang benar-benar mengambil manfaat daripada ilmu ini, maka dia akan kelihatan sebagai orang yang mestinya dia menjadi seorang yang pemahamannya baik, juga amalannya pun bagus. Amalan lahir dan batin. Jadi bukan cuma sekedar mengaku berilmu saja, tapi kemudian dia tidak berusaha untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan hubungannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi perlu kita untuk melakukan introspeksi diri, karena yang saya katakan tadi akibatnya adalah ini. Perbaikan yang kita lakukan sekarang nanti akan terasa hasilnya pada saat-saat kita menghadapi cobaan, pada saat-saat kita menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan di dunia ini, dan yang paling dahsyat nanti adalah saat-saat menjelang kematian. Coba antum perhatikan bagaimana keadaan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah iman itu masuk ke dalam diri mereka adalah seperti yang ditanyakan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan dalam Sahih Bukhari. Sewaktu dia mengatakan fahal yartaddu ahadun minhum sahbatan lidinihi ba'da an dakhala fihi, apakah ada di antara seorang sahabat Nabi ini, karena dia kan waktu itu masih bertanya tentang Rasulullah SAW apakah dia Nabi itu atau bukan, apakah ada di antara pengikut Nabi ini yang kemudian murtad dan meninggalkan agama Nabi ini setelah dia masuk ke dalamnya? Maka waktu itu dia menjawab, Abu Sufyan yang masih kafir waktu itu, dia kan tidak berani berbohong, dia mengatakan tidak ada sama sekali, tidak ada seorang pun yang setelah masuk dalam agama itu kemudian keluar meninggalkannya. Maka apa jawabnya beliau? Dia mengatakan, jawabnya Heraklius, dia mengatakan wa kadzalika al-imanu hina tukhalitu bashashatuhu al-quluba. Maka demikian pula keimanan, demikianlah keadaannya iman kalau dia itu telah masuk dan mencampuri hati manusia. Dia tidak akan meninggalkan hal itu tersebut selama-lamanya. Nah, kalau seorang telah bisa melakukan seperti ini, benar-benar menjadikan ilmu yang dipelajarinya itu ilmu yang bermanfaat, benar-benar ilmu itu memberikan pengaruh dan memperbaiki dirinya, membersihkan hatinya, maka inilah yang merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang Allah jamin, dia akan tetap Allah berikan keteguhan baginya sampai di akhir hayatnya. Dan pada tahun lalu saya pernah menyebutkan pengajian tentang masalah syarat-syarat mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mungkin juga ada yang merekamnya, maka ini mungkin ada hubungannya dengan pembahasan yang sekarang saya bawakan. Dan karena mengingat waktu tidak mungkin saya bawakan lagi pembahasan tersebut, maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini memberikan manfaat kepada kita semua. Dan sekali lagi kalau banyak kekurangan saya minta maaf. Rasulullah wa iyyakum ilman nafi'an wa amalan salihah. Sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.